Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Fra ung alder er vi nødt til å ta valg som vi blir lært til å definere hvem vi er og hvor vi vil i livet. Fra denne tiden så fortsetter veivalgene, og hvem har sagt at disse valgene blir enklere eller mindre betydningsfulle? Kanskje har du stått i en arbeidssituasjon du over lengre tid ikke har vært fornøyd med og egentlig ønsker deg ut av? Kanskje har du vurdert å bytte karriere, starte med en helt ny utdannelse, skifte jobb? I alle disse endringssituasjonene så er det indre mekanismer i deg selv som gjør at du trekker deg eller våger å satse. For å lære oss mer om hvordan og hvorfor noen velger å kjøre på eller la være, har vi i dag invitert vår kjære mentaltrener Anniken Binds. Hjertelig velkommen!
Tusen takk, så hyggelig å være tilbake her.
Og det føles som at det en evighet siden, Anniken.
Ja, det gjør det.
Men så skjer når det mye som, ja, mye som skjer i livene våre, og på mange fronter, så plutselig så har det gått tid.
Det har gått tid, det jo en baby siden sist.
Det det. Men fortell litt om deg da, Anniken, for de av lytterne våre som ikke kjenner deg. Det vil jeg tro at de aller fleste gjør, så... Hva har skjedd hos deg siden sist?
Jeg husker ikke når sist var, men det mer av det samme. Altså, jeg jobber hver dag med å hjelpe andre til å få det bedre, og takle endringer i livet, tør å gjøre ting de egentlig ikke tør å gjøre, og stå stødigere i seg selv. Så det holder jeg kurs i. Primært, og så jobber jeg en til en også, så det jo det jeg driver mest med til daglig. Så, og hva skjedde sin sist? Jeg tror egentlig bare det det jeg holdt på med hele tiden.
Ja, og det sikkert mange av lytterne våre som også lytter til din podcast, Anniken, Level Up.
Det det sikkert, og jeg må bare si, altså jeg må takke dere, fordi før jeg startet podcasten, så var jeg innom hos dere og spilte inn mange episoder, og det var de dørene dere åpnet og de episodene vi lagde som ble starten på hele det eventyret, og jeg skjønte at fy søren, det så gøy å spille en podcast, og jeg har så mye på hjertet.
Tusen takk, Anniken, og det ligger så mye i bibliotekene våre som lytterne kan se tilbake til i dag hvis de har lyst til å dykke dypere i enkelte av elementene som vi snakker om, fordi det jo dette med prosesser og endring som vi skal snakke om spesifikt i dag, men det jo veldig mange aspekter av det. Men mer spesifikt da, vil vi gjerne gå litt inn i den indre jobben som man kan gjøre, og kanskje så litt disse reaksjonene vi har i kroppen som styrt av nervesystemet vårt og hormonsystemet, som gjør at vi kanskje tenker og føler på en spesifikk måte når vi går inn i store endringer. Vi tre som sitter her sammen i dag, vi har alle tre vært igjennom store endringer, enten ganske nylig eller i løpet av de siste årene.
Livet kan jo ta ganske mange retninger, da, og hvem hadde liksom visst det, Anniken, at du holdt til i Neubergata, var det ikke det? På Belly & Baby, at du nå driver en kjempesuksessrik gründervirksomhet som mentaltrener og kurs- og foredragsholder.
Ja, tenk det. Det hadde ikke jeg trodd på den tiden. Og så når jeg ser tilbake, eller jeg jo veldig bevisst på det, så vet jeg at alle de årene der hadde det ikke vært, for de årene så hadde jeg ikke vært der jeg nå, for all den erfaringen og læringen jeg tok med meg gjennom de årene, det var de som gjorde at jeg endte opp med å gjøre akkurat det jeg gjør nå, at det var en videreutvikling av det. Mm. Men også et stort skritt å ta, helt klart.
Det jo ukomfortabelt å endre på ting, da. Det har vi jo mange, vi har erfart det på mange måter, men det jo ukomfortabelt både å endre til noe bedre og endre til noe som ikke bedre, fordi endringer det forårsaker reaksjoner i nervesystemet.
Ja, altså endringer jo skummelt. Det kjempeskummelt. Vi, hjernen vår jo veldig besatt, da, som jeg liker å si, på å holde oss trygg. Det liksom det viktigste arbeidet hjernen gjør å holde oss trygg, og hjernen vet jo ikke om en endring kan være bra eller dårlig. Hjernen den vet i hvert fall at det vi har, den har den oversikt over, og selv om det vi har i livet vårt nødvendigvis ikke så bra, så det trygt fordi vi kjenner det. Så det litt sånn paradoks da, fordi vi blir ofte holdt fast i de tingene som kanskje ikke bra for oss, men vi blir holdt fast der fordi det kjennes trygt ut. Og alt som nytt kan potensielt sett være en fare. Så hjernen vår litt sånn som hele tiden skal vurdere om det kan være en fare, og hvis den ikke helt vet, så det i hvert fall mye tryggere å holde oss til det gode, gamle, kjente. Så alt som nytt, det vil sette i gang en stressreaksjon i kroppen vår. Og så det liten forskjell her, fordi at det... Det to sider av saken. Vi mennesker, vi vil helst være trygge, fordi alt nytt kan være farlig. Men på en annen side så det også noe med at hjernen vår liker det nye, den liker endring, den liker positiv utvikling. Ikke sant? Så vi liker for eksempel å oppgradere bilen vår og kjøpe en ny bil. Ikke sant? Vi liker å få ferdig noen prosjekter, liker å pusse opp huset. Så nye ting, det med på å gi oss, altså på å skape livsgnist, rett og slett. Da. Holde oss motivert og glade i livet. Men det lite skille her, fordi de nye tingene som gleder oss gjerne de vi kan kontrollere selv. Og de som vi vet har et positivt utfall. Men de tingene som utenfor vår kontroll, og de som vi ikke helt vet utfallet av, det havner jo da i den kategorien «Det er farlig».
Mm-hmm. Og da sier jeg bare «Hei 2022». For det var vi som akkurat der, i hvert fall min personlige reise, startet på senvinteren nå i år. Fra total trygghet, og så en søken om endring, ikke fordi noe var dårlig, men bare fordi at man kanskje ville noe mer. Da.
For tallene viser jo at vi nordmenn, vi skifter jobb hvert fjerde til hvert femte år. Og det tenker jeg ganske hyppig, men det må jo være noe i akkurat den der driven som du sier, etter en kompetanseheving, eller etter å kanskje få høyere lønn, at det en motivasjon i det å ha et jobbskifte og se på noe som nytt.
Ja.
Fokusere på?
Jeg tror det mange drivkrefter. Jeg tror det dette med at vi drives mot å jobbe frem mot noe bedre, som liksom den drivkraften vi har for å overleve. Og så tror jeg også at det handler selvfølgelig om at vi på et eller annet nivå har kontakt med hva som viktig for oss, det som våre personlige drivkrefter. Og at vi hele tiden ønsker å bevege oss mot det i større eller mindre grad. Noen har bare kuttet av all kontakt med det de har på innsiden, og finner seg i å være i situasjoner som ikke bra, mens de fleste av oss har en eller sånn kontakt med, vi kan kjenne etter, ok, nå jeg et sted hvor det bra, eller nå et sted hvor jeg ikke fornøyd, og så kan vi også da kjenne at det noe mer jeg vil, hva det, og får vi en bevissthet rundt det, så det også en drivkraft som hjelper oss til å bevege oss fremover. Og så det en grunn til som jeg kan tenke på, det sikkert mange andre grunner også, men det en annen sånn setting som vi har i hodet, en måte å se verden på, som handler litt om det at gresset grønnere på den andre siden. Mm. At vi aldri at vi aldri blir fornøyde, at det ikke nok. Og det noe som vi også har med oss fra gammelt av, hvor ressursene var knappe, og vi rett og slett helt inn trengte. Altså den sånn programmering som gjør at vi føler at vi har ikke nok av de ressursene vi føler at vi burde ha, så vi helt inn ønsker oss noe mer, hvis dere henger med på det. Og da, hvis det tankesettet bare får lov til å leve fritt hos oss, så går vi egentlig gjennom en hverdag og et liv hvor vi aldri fornøyd med det vi har, og kanskje ikke partneren bra nok, eller huset vårt ikke bra nok, eller jobben vår ikke bra nok, og gresset alltid grønnere på den andre siden. Og den programmeringen ligger i alle oss mennesker, og den måten vi får snudd det på ved bevissthet, rett og slett, å begynne å skjønne at okay, dette noe som en, sånn, en måte hjernen funker på, og hvis vi ikke stopper den, så vil vi bare ha det synet på verden, hvor vi ikke fornøyd med tingene. I forskjellig grad, vi forskjellig av person, selvfølgelig, men erfaringen min at de fleste går gjennom livet med en følelse av at det ikke nok, det ikke bra nok, og bare jeg kommer dit, så blir det bedre.
Men hvorfor det sånn, Anniken? Det noe som man har opplevd i egen barndom? Det liksom disse overbevisningene som vi har? De må jo komme fra et sted.
Ja, og det mange ting som spiller inn her, og det handler om den programmeringen vi har fra gammelt av. Jeg kaller det mangel-mindset. Mm. Og det sånn, det tankesettet som rett og slett programmeres til å føle at vi aldri har nok, at vi hele tiden må søke etter mer. Det var fornuftig noen millioner år siden, fordi da var det knapt med ressurser, og da skulle vi være programmert til å søke etter mer, bedre ting. Men det ikke relevant i våre dager. Så jeg tror det også, og så vet jeg også at det henger sammen med at vi har, veldig mange har lav selvfølelse, og har det ikke noe godt med seg selv. Og når vi ikke har noe godt på innsiden, så tenker vi at men bare jeg fikser på det på utsiden, så blir alt bra. Og jeg ser det igjen og igjen og igjen, hvordan folk strever etter å få til endring på utsiden, med håp om at det da blir alt bra, og så kommer man i dette nye, og så det ingenting som har forandret seg. Fordi da går vi inn i det med fortsatt det samme tankesettet, som dette mangeltankesettet, hvor vi føler at ja, men det jeg har ikke nok, jeg må komme meg dit, og da blir det bra. Så jeg tror det en kombinasjon av, altså jeg tenker dette noen av de viktigste drivkreftene, da, bare sånn for å summere opp, mangeltankesettet, da, at vi føler at vi ikke har nok, og at ting bare, at vi aldri fornøyd med det vi har. Og så det noe med, som vi også har snakket mye om, dette med verdier, hva som egentlig er viktig for oss, og da snakker vi om å begynne å leve etter selv og være mer oss selv, det autentiske jeg, når vi kan gjøre mer av de tingene som vi synes bra. Og for noen så vil det være det at okay, de begynner å få kontakt med at jeg på et sted som ikke bra for meg, og begynner å skjønne at ja, men okay, det noe annet som riktigere for meg. Så det to sider av en litt forskjellig skala, fordi når vi har dette mangel-mindsetet, som også gjerne henger sammen med lav selvfølelse, ubehagelig følelse på innsiden, som ofte henger sammen med at vi kutter av kontakten med det vi har på innsiden, og ikke oss selv når vi snakker om det autentiske jeg, og leve 100% som seg selv. Det kan være en motivasjonsfaktor til å søke en ny jobb. Nå kommer det en lang avhandling her. Og på den andre siden, det at vi har faktisk begynt å få kontakt med den vi og da ser vi at vi på feil sted. Så det mange, mange grunner til det. Så ja, vi jo alle forskjellige på forskjellige steder. Men jeg tror dette med at vi ikke fornøyde å tro at gresset grønnere på den andre siden. Jeg ser erfaringsmessig at det gjelder veldig mange. At om det blir bedre når jeg bare får gjort dette eller oppnår dette.
Mm. Og det jo virkelig tydelig da når du forklarer på den måten at den ene driven øker egentlig avstanden mellom det som inni deg og det som utenfor, mens den andre bringer de to kanskje mer sammen. Og så må vi kaste inn en faktor til da, alder og urgency til å faktisk prøve å utrette noe.
Yes. Mm. Godt poeng.
For tiden går ikke bakover, og det noe med at man kan bli litt komfortabel når man har det veldig bra også, så plutselig så, ja.
Veldig, veldig sant. Og det bare det som dukker opp i hodet mitt, jeg husker da jeg ble 20 år gammel, så hadde jeg sånn litt sammenbrudd. Jeg var så lei meg. Jeg følte at nå var livet over. Og morgenen min bare, å herregud. var så deppet, jeg følte jeg hadde gjort alt jeg skulle, og hva var det igjen av livet da? Jeg hadde blitt voksen og gått før i skolen. Og...
men for mange da, altså så hvis man spoler da noen tiår tilbake I tid, og man skal gjøre valg, enten det på ungdomsskole, man skal søke videregående og diverse linjer, eller man skal inn og søke videre utdannelse, så det kanskje mange som på en måte, eller I det da, når du skal bestemme deg for, ok, jeg skal studere juss, det det jeg skal gjøre, eller jeg skal ha biologi så, og de fagene som valgfag på videregående. Nå på en måte, det føles ut som at du setter et likhetstegn med hvordan livet ditt skal se ut I all fremtid fremover, når du skal ta det som et stort valg, men som man samtidig lærer at det setter jo ingen begrensninger for veien videre senere. Men det kan virke som et sånt enormt stort valg som strekker seg resten av livet ut.
Alt eller ingenting, ikke sant? Da har man definert retningen for evig alltid. Og ja, det en god ting til de yngre lytterne som her, å få med seg at det jo ingenting som endelig. Og så og tenke at de på en måte utdanningsretningene vi velger, altså når vi rundt 20 år, så jo vi veldig langt fra, vi har ikke funnet oss selv, vi vet jo ikke hvem vi enda. Jeg tenker at når vi nærmer oss 30, da har vi begynt å falle litt mer på plass. Så vi, altså, vi skal begynne å ferdig med videregående og skal begynne å velge retning, vi aner jo ikke noe om livet eller oss selv egentlig. Men jeg tenker at det viktigste å starte og få erfaring, og det ingenting som bortkastet. Altså uansett hvilken type utdanning man tar, selv om man ikke jobber med akkurat den utdanningen, så vil den ha vært med på å forme deg og lære deg så mange ting om livet, om verden og om deg selv. Og alt erfaring som du tar med deg videre på den veien som du går.
Det enklere å si det til en 18-åring, en 20-åring, enn å si det til seg selv som 30-åring, 40-åring, 50-åring?
Det kan hende. Vi har tenkt mye på det. Så sånn personlig så har jeg jo hele livet tatt veldig verdibaserte valg, og jeg utdannet meg til å bli samfunnsgeograf, fordi jeg visste jeg ville jobbe med mennesker, jeg ville redde verden, og jeg skulle jobbe innen bistand og utvikling. Jeg ville ut I verden og jobbe med dette. Og det var verdibaserte valg, men likevel da jeg liksom ble ferdig med utdanningen, studerte I mange, mange år og var ute og jobbet, var I Pakistan og jobbet, så følte jeg likevel at ja, men dette her ikke helt riktig. Da hadde jeg brukt årevis av livet mitt, og jeg skaffet meg et internship for FN under studiene, for jeg bare, dette den retningen jeg skal gå, jeg liksom gjorde alt av frivillig verv og organisasjoner, og bare gikk all in, det det her jeg skal. Og så kom jeg ut I den jobben, og så skjønte jeg at men, det ikke det jeg skal. Det helt andre ting jeg skal. Men likevel så var det de samme verdiene jeg styrte etter. Jeg ville hjelpe, jeg ville ha utfordring, men jeg fikk ikke helt avsjekk på alt I den jobben.
Det du sier nå da, det at man kan gå I riktig retning, men havne på feil sted.
Ja.
Og så det jo noen da som vil bli, fordi at det føles riktig. Du har tatt et studieløp, du har den riktige jobben, alt ser riktig ut. Og så det noen da som tør å endre. Og hva det som ligger I oss I de prosessene som gjør at vi tør å ta steget ut?
Det indre trygghet. Det rett og slett det at vi står stødig I oss selv. Hvis vi mangler den, altså den indre tryggheten, det på en måte det vi balanserer på, det som holder oss oppe når vi går inn ut I det usikre. Så jo mer utrygghet vi har på innsiden, jo mindre utrygghet takler vi på utsiden. sant? Og da trenger vi å lage, vi trenger å kontrollere omgivelsene rundt oss, vi trenger å lage det trygt, og da det ikke så relevant om det bra eller dårlig, fordi vi takler ikke det ukjente og det nye og det utrygge, så det rett og slett det. Og altså, den indre styrken og indre tryggheten og selvfølelsen, det jo veldig mange ting som spiller inn på den, og som med på å bygge den opp eller å bygge den ned. Men det trenger vi for å kunne ta skrittet ut i det ukjente.
Så trygghet henger sammen med selvfølelsen. Men uansett da, når du i en sånn type endringsprosess, så tror jeg de fleste får litt styggen på ryggen innimellom og får høre denne stemmen bak i hodet, som kanskje mange kaller for imposter syndrome også. Hva det du tror du gjør nå? Dette kommer aldri til å gå bra. Har du noe å si om dette? Og hva vi kan gjøre når man står i endringsprosesser for å faktisk fortsette da, å være i denne tryggheten for å gjennomføre?
Ja, veldig kort forklart. Altså, dette her handler om selvfølelse, og det handler om prosesser som alle blir utsatt for uansett. Så for å kunne stå imot det og på en måte børste bort den styggen på ryggen og imposter syndrome, så krever det indre trygghet og selvfølelse. Grunnen til at denne imposter syndrome dukker opp og styggen på ryggen, det at alle vi mennesker har liksom et overordnet behov, og det å ha tilhørighet til flokken vår. Det var viktig for lenge siden, fordi vi hadde ikke overlevd uten flokken vår. I våre dager så overlever vi uten flokken, men hjernen vår programmert til at dette det viktigste, av alt, at vi hører til. Og så altså, hjernen vår opptatt av at vi ikke skal begynne å yppe litt og føle oss litt for, være litt for vågal, eller gjøre ting som gjør at kanskje andre vil gjøre narr av oss, eller vi taper ansikt, som kan gjøre at vi mister tilhørighet. Så det en sånn der, litt sånn selvsabotasje, eller holde oss selv tilbake, fordi at hvis vi går ut og tror at vi noe, er for tøffe på feil arena, så kan folk tenke negativt om oss, og da mister vi tilhørigheten. Så det rett og slett. Så uansett da, det vil si, dette med imposter syndrome, dette treffer like bredt hos menn som kvinner. Det ikke noen forskjell der. Og vi ser det liksom i alle sosiale lag og alle stillinger. Og selv en med veldig god selvfølelse vil ha disse tankene. De vil dukke opp. Og jeg mener at jeg står veldig stødig i meg selv nå, selv om det blir bedre for hver dag. Ikke sant? Dette en sånn evig prosess. Vi kommer aldri der hvor alt fiks ferdig, men vi i utvikling hele tiden. Men likevel så kan jeg kjenne, nå skal jeg skrive bok til vinteren, og plutselig dukker det opp en tanke. Ja, men, hvem tror du at du Hva tror du at du har å fortelle din bok? ikke sant? Hvorfor tror du at du har noe å si? Den tanken kan dukke opp. Men jeg vet at det en ting som skjer hos alle, fordi hjernen vår skal beskytte oss. Den skal holde oss trygg, sånn at ikke vi taper ansikt. Så dette kommer hos alle, så forskjellen om du tar det seriøst, eller om du bare, takk hjernen min, du prøver å beskytte meg, men vet du hva? Dette går bra. Jeg trygg, og jeg klarer meg fint. Så handler det rett og slett om å møte den, og bare, vifte den bort og ikke ta den på alvor versus det å bare la denne tanken bli sann, for den jo ikke sann. Det kun en beskyttelsesmekanisme. Og det vil dukke opp hos absolutt alle vil liksom, kanskje vi står på scenen og holder foredrag hver eneste dag, men likevel så vil den komme. Shit, dette skummelt, hva tenker de andre om meg? Den helt naturlig at den kommer. Det kommer sjeldnere jo stødere vi står i oss selv, for da vi ikke redd for det å feile lenger. Men selv om vi trygge på oss selv, selv om vi ikke redd for å feile, så det en programmering som ligger der som dukker opp likevel.
Og som kan begrense oss, men selvfølgelig, og ja, som du sier, jeg kjenner meg også igjen i akkurat det der, men hvordan det vi kan jobbe mentalt for å se mulighetene og for å jobbe frem mot et mål da, enten det å bytte jobb eller skifte karriere eller ja, hva det enn måtte være.
Ja, altså det viktigste jo å jobbe med motivasjonen, fordi at det å bare bytte noe for å gjøre det, det altså all endring krever masse energi, og det å gjøre noe bare for å gjøre det, det vil ikke være godt hvis vi ikke sikre på at det her noe jeg faktisk har lyst til, så det første handler om å liksom bare sjekke inn med seg selv, om dette noe jeg virkelig har lyst til, og hva kommer det til å gi meg, ikke sant? Jeg skal bytte jobb, men ok, hva vil det gi meg når jeg bytter jobb? Og så liker jeg også, sånn som jeg jobber, og i hvert fall å planlegge for meg selv, å liksom hoppe noen år frem i tid. Og dette gjør jeg sammen med mannen min. Vi sånn, ok, hvordan har vi lyst til at livet vårt skal være om ett år, og om to år, tre år, fire år, fem år? Hvor har vi lyst til å være? Og når vi da definerer hvordan livet vårt skal være, så det lett å på en måte gå litt tilbake til her og nå. Ok, men hvilke endringer trenger vi å gjøre nå for at vi kan komme dit? Og når man liksom tar det lille tankeeksperimentet da, med å se frem i tid, okay, hvordan vil jeg egentlig at livet mitt skal være? Og en ting å sjekke inn med seg selv, men man i et parforhold, så handler det også om å sjekke inn med hverandre og bli enig på familiens vegne eller parforholdets vegne. Hvor har vi lyst til å være? Hvordan vil vi at livet vårt skal være? Hva skal vi bruke fritiden vår på? Ikke sant? Hvordan skal balansen i livet være? Så da tenker jeg ikke sånn, liksom, sånn detaljert teknisk på hvilken jobb skal jeg være i, men hvordan skal kvaliteten og balansen i livet være, hvordan skal energien min være, hvordan skal følelsene mine være, hva vil jeg fylle liksom, fritiden min med, hvilke muligheter har jeg lyst til å ha? Og når vi har et klart bilde av det, så det sånn, ok, men for at jeg skal kunne gjøre det eller det, så trenger jeg å begynne å gjøre den endringen i dag. Da blir det veldig tydelig, og det blir motiverende. Så jeg synes det et veldig fint sted å starte, og det øvelser som jeg gjør årlig selv med mannen min, og alle de tingene jeg gjør i min business nå, det handler jo om et ønske om å hjelpe flest mulig, som visjonen min, men alt et ledd i hvordan vi som familie skal ha det sammen. Og det gjør også at for eksempel fikk jeg et forespørsel om et foredrag et år frem i tid, og der det lett å tenke, ja, men et år frem i tid, jeg har masse tid, jeg har ikke fulgt opp kalenderen min på den tiden, men så ser jeg på den måneden, og så vet jeg at de helgene der, da skal jeg fri og være sammen med familien min, fordi det kommer noen busy måneder etter det. Og da vet jeg det, fordi jeg har tatt den avgjørelsen, at for meg og mannen min, så det viktig at livet vårt akkurat sånn, med tid og rom for familie, med tid og rom for lek, god helse, energi og det å være sammen. Og da kan ikke jeg begynne å takke ja til spennende foredrag i helgene, som betyr at jeg må være borte hele helgen. Det går ikke.
For det handler jo om hvordan man definerer suksess, ikke sant? Og det likte jeg så godt i en av episodene dine, Anniken, hvordan man nettopp gjør dette. Og det kan være at jeg ikke gjengir deg helt ordrett, men hvor suksess ikke kan måles på hvor god du i jobben din.
Ja, og jeg mener at suksess, det jo noe vi hver og en av oss definerer, ikke sant? Hva suksess for oss. Og jeg har to måter å se på det på. Det ene handler om, altså jeg ser på suksess som det å leve etter verdiene mine. Det personlig det suksess for meg. Og et litt annet perspektiv inn at suksess handler om balanse i alle arenaer i livet. Ikke sant? De som viktige for deg. Og det igjen handler om verdiene. Så det mange som kanskje skriver en doktorgrad, og folk applauderer, hvordan fikk du tid til det ved siden av, og skriver bok, og har tre barn, og fikser alt, og alt sånt. Men, eller at de har to jobber, og gjør ditten og datten samtidig, styrer vei, skriver bok, og jeg vet ikke hva de holder på med, så sånn, wow, du har fått det så mye, men hvordan det med helsen, hvordan det med parforholdet, hvordan det med tiden med barna, hvordan det med venner, fritidsinteresser? Hvis vi bare gjør det bra på en arena, så synes ikke jeg det suksess, fordi for meg så handler det om at vi gjør det like bra på alle de arenaene som viktige for oss. og det handler om balanse I livet. Og vi kan veldig lett overkjøre parforhold og helse og fritid og barn og alle de tingene, fordi jobb kan bli, det morsomt, det kan være alt oppslukende, eller ja, mange grunner til at jobb kan bli alt oppslukende, men hvis, vi, hvis det går ut over andre områder av livet, så ikke det suksess I mine øyne.
Vi kan snu den rundt også, tenker jeg, altså det at man ikke trives I jobben altså en veldig stor negativ påvirkning på helsen vår, at opplever I hvert fall I klinikk at mange som har utfordringer på jobben, som står I konflikter eller står I situasjoner der de ikke komfortable, at det har også mye å si for helsen ellers, både ved påvirkning av søvn og mental hvordan du har det.
Ja,
Men jeg synes også det litt interessant det du sier med, tilbake til med imposter syndrome eller bedragersyndrom, at det treffer både gutter og jenter. Fordi når en mann skal søke jobb, så man mye, det I hvert fall skrevet I forskningen om at de har mye mer lett for å søke på en jobb der de kanskje mangler en av kvalifikasjonene, mens kvinner helst vil føle seg overkvalifisert for å kunne tørre å søke en jobb.
Mm.
Og det jo utrolig mange som venter på å bli avslørt fordi de føler at de egentlig ikke gode nok på det de gjør. Det tenker jeg fint også om flere kunne snakke om, fordi de føler seg en og alene, alene med de tankene også. Og så går egentlig veldig mange av oss rundt og tenker akkurat det samme.
Vi går rundt og tenker det samme.
Ja.
Føler vi oss så annerledes og så utenfor oss ensomme, så vi egentlig like alle sammen.
Mm. Og det altså veldig viktig å løfte frem at dette fysiologi og nedarvet og et mønster som vi har med oss alle sammen.
Ja, og jeg tenker at da det litt sånn, det tar bort den der, ja, men det ikke meg, det bare, den kommer, den tanken, den tvilen, den vil dukke opp uansett. Og hvis vi vet det, så trenger vi ikke tro som på den, ikke sant? Og da kan man, ok, dette en mekanisme, den ligger der. Det betyr egentlig at jeg sunn og frisk og fungerer som jeg skal. Det hadde vært verre hvis det aldri dukket opp, om vi ikke hadde noe perspektiv på selv og det en måte å regulere oss og sjekke litt inn, ikke sant? Så jeg tenkte at det hadde vært verre hvis den aldri dukket opp, så vi kan se på det som et sunnhetstegn, tenker jeg.
Ja, på en måte, så vi kan gjøre det til en drive, da. Fordi hvis vi unngår å ta sjanser med å leke med de som bedre enn oss, fordi vi lider av bedragersyndromet, så hindrer vi også personlig utvikling.
Ja.
Fordi vi omgir oss med, hvis vi omgir oss med mennesker som kan mer på et område, eller som kan inspirere på en måte, så vil vi jo bli løftet selv også.
Mm. Ja, og, men der jo vi mennesker, ikke sant? Dette med å utfordre oss, det noe vi må ta tak I og gjøre, og vi jo, ikke sant? Som vi sa I sted, vi programmert til å holde oss trygge, til å safe den, og så det paradokset at ja, vi programmert til å holde oss trygge, og holde oss innenfor komfortzonen, ikke utfordre oss sånn, men så det dette paradokset med at uten å utfordre oss, så klarer vi ikke å kjenne oss levende. Vi jo skapt for å utfordre oss, og det som skjer oss når vi går litt utenfor grensen, når vi pusher oss litt, og når vi jobber mot noe, det jo enorme drivkrefter I spill som gjør at vi, vi føler oss fantastisk. Det en god følelse som vi får fordi vi mennesker, så går vi tilbake noen millioner år igjen, så vi hadde jo ikke kommet noe sted hvis vi mennesker ikke hadde den drivkraften og søkte etter å utvikle oss. Så den gir oss gode følelser, men samtidig så det altså den, vi skal bruke minst mulig energi, vi skal holde oss trygge, så vi har liksom to litt sånn motstridende krefter I oss. Og det lett at den der, ikke sant? Det handler også om motivasjon til å trene, for eksempel. Det gjør litt vondt å gå over dørstokken og komme seg ut. Men den følelsen etterpå, ikke sant? Så, og litt sånn når det gjelder endring å gå utenfor komfortzonen, vi vet, og forskning viser, at det skjer så mye positivt med oss når vi utfordrer oss, både mentalt, men også fysiologisk. Og hvis vi Så det vi trenger å gjøre rett og slett å begynne å trene oss litt opp til det. Vi vet at det bra for oss, vi vet at vi egentlig bare søker trygghet og det behagelige, men hver gang vi kjenner at vi da har utfordret oss litt, og klart nå kjent på mestring, hvis vi kan bare lagre den følelsen av å bare, wow, jeg turte å gjøre noe, og jeg føler meg så levende, jeg føler meg fantastisk, jeg har vokst og utviklet meg, jeg har lært. Hvis vi kan lære oss til å kjenne at okay, den følelsen liker, og den kan jeg ha mer av, når jeg bare utfordrer meg litt til. Og alle har jo forskjellige grenser på hvor utfordring går. For noen så handler det kanskje om å begynne å tørre å plukke opp en telefon og ringe til noen, mens for andre handler det kanskje om å stå på en stor scene og snakke foran folk, eller å søke på en lønnsøkning, eller søke på en lederstilling. Vi er jo på forskjellige steder, men at vi kan begynne å bli glad i det og kjenne oss i livet da. Med bevissthet og med å begynne å lagre den ok, men dette bra for meg, dette liker jeg, jeg føler meg glad, jeg får livsgnist, motivasjon, energi, dette trives jeg med, og da kan jeg velge å gjøre det igjen og bruke det til å motivere oss når vi kjenner den det litt vondt i orken og det skal være trygg og det litt ubehagelig og det litt skummelt, hvis vi da bare husker på de gode følelsene, så vil det være lettere å gjøre det en annen gang.
Er det nok å huske på de gode opplevelsene? Og hvordan kan vi liksom lagre de? Fordi i hvert fall kjenner jeg meg igjen i det da, hvis man opplever en negativ ting blant fem veldig positive, så er det jo den ene negative tingen jeg tar med meg, og som jeg dyrker på en måte.
Mm. Så, ja. Jeg tror det handler mye om bevissthet, fordi at hvis vi bare går gjennom dagen uten å på en måte reflektere så mye over hvor vi er og hva vi gjør og hvordan vi har det, så blir det også vanskelig å motivere oss for å ta det skrittet ut. Da. Men om vi har litt kontakt med oss selv og reflekterer over okay, men hvordan har jeg det egentlig nå, så vil vi jo kjenne at okay, når jeg bare ser for den hele tiden, så blir livet ganske dødt. Og jeg er ikke noe glad. Og den lille sånn samtalen, dialogen med oss selv, hvor vi bare, ok, men jeg vet jo at jeg er gladere når jeg, ... Og det som er, vi har snakket om motivasjon også i tidligere episoder, og jeg ser det alltid når jeg setter meg ned og kartlegger verdier med kunder, så dukker utfordring, utvikling og mestring opp på verdilisten. Alle liker det. Vi er kanskje ikke klar over det enda, men alle liker det. Så det å bare begynne å bli mer og mer bevisst, og bare ta det innover seg, at utvikling og læring og mestring, det liker vi alle. Og sette det på agendaen, det er viktig. Men i forhold til, altså, vi er jo sånn, Ingvild, at vi styrer etter det som gir oss gode følelser. Vi er bare ikke veldig bevisst på hva det er som gir oss de gode følelsene. Så jo oftere vi tenker på den gode følelsen som vi får når vi har gjort noe litt utenfor komfortsonen, eller bare tatt en løpetur, eller hva det er. Ta en løpetur i regnet, for eksempel. Altså, hvor god følelse er ikke det etterpå?
Fantastisk.
Og de følelsene kan man lagre ved å, ikke sant? Du kan ta den løpeturen i regnet, komme inn, så ja, det var deilig, og så setter jeg meg ned og ser på Netflix, og så har jeg glemt det. Eller du kan stoppe opp, og bare, du kommer inn, og du har liksom roser i kinnene, og du tar en dusj og blir varm, og tar en kopp te, og du bare, du kan kjenne etter. Så når du kjenner etter, så lagrer du også følelsen mye, mye mer. Og så kan du hente den opp og visualisere. Jeg liker å visualisere mye, og vi mennesker, vi visualiserer masse, og det er så spennende nå som jeg er i gang med et nytt kurs, og hvor vi jobber med visualisering, og vi jobber med å visualisere det vi vil ha. Og i starten når vi lærer om visualisering, så er det så mange som har sagt, vet du hva? Jeg har skjønt at det, men visualisering er noe jeg har gjort hele livet. Jeg har bare visualisert alt det som kan gå galt. Og det er jo det vi gjør, vi helt automatisk ser for oss alt det som kan gå galt, og det handler om at hjernen vår skal beskytte oss og være litt sånn på vakt, det kan skje noe her, hva kan det være, han skal ha oversikt over alle mulige farer, men hvis vi da i stedet for å snu det og begynner å visualisere de tingene som vi ønsker mer av i livet vårt, og det trenger ikke ta lang tid, det trenger ikke være mye, jeg bruker noen minutter på morgenen hvor jeg ser for meg de tingene som jeg vil ha i livet, og bare det gir jo en fantastisk motivasjon til å jobbe mot det. Ikke sant? Det kan være, jeg ser for meg noen som kanskje er 5 år frem i tid, som gir meg gåsehud. Og det gjør at jeg blir motivert til å gå inn og gjøre den tunge jobben som for å komme dit. Det kan være at vi bare har en vane at okay, når vi står I dusjen på morgenen og gjør meg klar til å gå på jobb, så kanskje jeg bare lukker øynene og så tenker jeg et par minutter på den gode følelsen jeg får hver gang jeg har vært ute og løpt I regn, eller hver gang jeg har stått på en scene og snakket for noen, eller det vi ønsker å oppnå. Så det veldig lett å programmere oss inn til å bevege oss mot de tingene vi vil ha, når vi bruker de teknikkene med å jobbe med følelsene våre. Fordi selv om det mange som sier at jeg så rasjonell, jeg ikke styrt av følelser, veldig mange menn de litt sånn, nei, men jeg styres ikke av følelser, men det bare tull og tøys, fordi absolutt alt styres av følelser. Vi bare ikke klar over det. Og de tingene vi gjør, det det som underbevisstheten tror vil gjøre oss glade. De tingene vi holder oss unna, de tingene som vi et eller annet sted inni oss tror vil være farlige, eller vonde, eller ubehagelige for oss. Så vi styres av følelser, så vi må bare finne ut av hvordan kan vi lage gode følelser rundt de tingene vi vil gjøre mer av. Og vice versa, lager kanskje dårlige følelser rundt de tingene vi vil bort fra.
Og så ser man jo mer muligheten også, da, når man har noe fremme I bevisstheten, så plutselig så man mer oppmerksom på mulighetene man får til å komme dit også.
Ja, helt, helt klart. Og det jo litt av dere, hvis vi ser for den, og bare vi I noe ubehagelig, vi kanskje I en ubehagelig jobb, men vi har kanskje ikke sett fremover mot en eller annen mulighet, da vil vi heller ikke se andre muligheter. Så det liksom akkurat riktig det du sier, Mona, at når vi begynner å se litt lengre frem, og tenke på ting som vi ønsker å bevege oss mot, så plutselig så åpner det seg mulighetsrom I livet vårt rundt de tingene, fordi at det I bevisstheten vår. Og vi kan jo få til det meste, bare vi tror på det, bare vi vil det nok, og vi villige til å gjøre jobben. Det jo ingenting som kommer gratis, og jeg tror heller ikke at de tingene som kommer gratis bare lander I fanget vårt. Jeg tror ikke det noe tilfredsstillende uansett.
Men I den prosessen så det også veldig nyttig å se på hva det som holder deg tilbake.
Mm.
For det kan jo være litt overraskende. Altså, det kan jo være små ting kanskje I ens egen verdi, eget verdisystem, eller erfaringer du har fra tidligere som stopper deg for å ta steget da. Og der gjorde jeg en øvelse med deg Anniken I vinter, der brukte du hypnose, altså en hypnosemeditasjon for å gå gjennom hodets kriker og kroker og det litt spennende for det, altså, I det hele tatt verktøy for å bli bevisst av sine egne begrensninger I prosessen, kan du kort si noe om det Anniken?
Ja, og det som du sier, når jeg jobber en til en, så bruker jeg hypnose, fordi da kommer vi raskere ned til årsaken. Men det mye vi kan gjøre bare på egen hånd, ved å gå litt inn I oss selv, og i hverdagen I det daglige så vi mest på en måte bare vi veldig sånn bevisstheten rettet ut, og vi bruker liksom den rasjonelle, bevisste delen av hjernen, og der kan vi få tak I utrolig mye allerede der. Så når det dukker opp en sånn ja, men jeg kan ikke fordi det en sånn liten sånn bjelle som begynner å ringe ok, hvis du sier ja, men det ikke for meg fordi prikk, prikk, prikk da sier jeg insert en eller annen dårlig unnskyldning da det et sted en ting du kan begynne å utfordre Og vi lager oss sånne begrensninger for å holde oss trygge, eller som du også sier, Mona, at det kan være knyttet til verdier, at vi blir en et eller annet sted. Ikke sant? Det kan være kanskje vi I et dårlig forhold og blir værende der, fordi vi føler at vi må ta vare på den andre partneren, vi har ikke samvittighet til å gå fra den partneren, for eksempel. Ikke sant? Det kan være mange ting som henger sammen med verdiene våre, men jeg har også snakket med noen som var så sliten og så utbrent, men kunne ikke sykemelde seg fra jobb på grunn av de hun skulle ta vare på jobb. Hun hadde dårlig samvittighet overfor de. Og da, det en liten varsellampe, og klarer vi ikke på en måte å snakke oss selv gjennom det, så det jo veldig fint å snakke med noen andre om det, fordi inne i hodet vårt så lägger vi kanske märke till att det är en liten sån felkoppling I denna tanken men när vi säger det högt och säger att nej jag kan inte syke jag är så utslitt alltså jag är så supersliten jag klarar inte mer men jag kan inte syke mellan mig från jobb för det jag måste ta vare på någon andra på jobb då den personen jobbat I hälsosektorn Hvis man sier det høyt, så hører man en gang at her det noe som ikke logisk, og da kan man utfordre det, den sannheten da, som man på en måte, den begrensningen.
Mm. Man må stille spørsmål.
Rett og slett stille spørsmål, og jo mer spørsmål man stiller, jo mer begynner de å liksom falle fra hverandre, disse begrensningene vi har, og alle har begrensninger. Mm. Alle setter seg begrensninger hele tiden for å beskytte oss mot å bli slitne, for å beskytte oss mot å drite oss ut, tape ansikt, feile, alle de tingene. Så vi skaper begrensninger uten at vi vet det. Og det ikke sånn at vi må riste løs I alle begrensninger hele tiden, for det kan være ganske røft, men det noen av de som holder oss på et sted I livet for ting ikke bra, så har vi lov å begynne å stille spørsmål og gjerne snakke med noen andre. Liksom. Har man en venn, en partner, et eller annet som man kan diskutere det med, og man sier disse tingene høyt, så får man et annet perspektiv på det, og da skjønner man at okay, jeg kan ikke holde på med dette fordi jeg har dårlig samvittighet for noen andre, skal, liksom, skal hele livet mitt gå I grus fordi jeg har dårlig samvittighet for noen andre. Så,
ja. Men går dette her også litt ut på det, altså på identiteten vår og hvem vi har en overbevisning eller selv mener at vi kan det være med på på en måte holde oss, ikke strekke oss etter å bli en leder på jobb for eksempel, fordi det ikke for meg, fordi jeg har arvet et sånt kalt verdisyn eller på meg selv da?
Ja, det har du helt rett I, Ingevild. Altså, de tankene vi gjør om oss selv, identiteten vår, det styrer jo, det legger jo lokk, eller setter begrensninger, eller skaper muligheter for oss. Ikke sant? Så ja, de tingene vi får høre gjennom barndommen, for eksempel fikk jeg høre veldig ofte at jeg var klomsete og klønete. Så jeg gjorde ikke noe sportslig utfordring I det hele tatt gjennom oppveksten, fordi jeg var jo klønet og klomsete. Det var min identitet, så jeg så liksom de som drev på med sport, og var sånn, altså, jeg så nesten, de var en, sånn en annen rase, fordi jeg var ikke som dem, og jeg kunne aldri være som dem. Men det jo ikke sant I det hele tatt. I voksen alder så har jeg lært meg å både kjøre snowboard og surfe, og gjøre det på et, jeg skal ikke si ekspertnivå, men intermediate bra nivå da. Så jeg har absolutt ikke, altså jeg ikke klønt eller klomstig, jeg kan få til det jeg vil, men dette var en begrensning som ble sådd fordi noen sa til meg, du sånn. Og gjennom oppveksten så får vi høre veldig mange, du sånn. Og det kan kanskje være litt forskjell på hva jenter får høre, og hva gutter får høre også, ikke sant? Kanskje jenter får høre, åh, du så omsorgsfull, og du så god til å ta vare på andre, ikke sant? Kanskje gutter får høre, ja, hva får gutter kanskje høre?
Du så tøff.
Ja, ikke sant? Mm. Så vi som foreldre har jo en veldig, det hviler mye ansvar på skulderen vår, da, I forhold til hva vi sier til barna våre, og hvilke, for det skaper muligheter.
Og det så viktig, Anniken. Og det egentlig en helt egen episode, fordi hvordan vi påvirker barna våre, det så viktig. Men av de tingene vi har snakket om nå, hvis jeg kan prøve meg på en liten oppsummering, så snakket vi om ting som kan holde oss tilbake, mangel mentalitet, det at vi tror at gresset grønnere på den andre siden, og der hadde du veldig mange innspill, også I forhold til dette med å være I den gode følelsen når du får til noe bra, men også være takknemlig for det du har, ikke sant? Og sette pris på det som til stede. Bedragersyndromet, eller den stygge stemmen som sier at du ikke bra nok, eller at du kommer til å bli avslørt, den har vi alle. Du kan si ifra at den ikke behøver å beskytte deg. Du trygg. Og så det viktig med motivasjon for å skape endring, og Hvis du I tvil, så kan du stille deg selv spørsmålet, hvordan vil jeg at livet mitt skal se ut om 5 år?
Det var veldig bra oppsummert, Mona. Du god på å holde den røde tråden.
Og så det litt morsomt, Anniken, at når vi nøstet i mitt garnnøste, så havnet vi tilbake i sløydsalen på barneskolen, der man hadde laget noen begrensende sannheter, ja. Som var greit å rydde bort. Så det sniker seg bak der helt fra barndommen, altså.
Gjør det, og så det helt utrolig hvor mye vi lærer å begrense oss gjennom barndommen, men det tilbake til, til det, ikke sant? Det to veldig viktige behov hos oss mennesker, og det ene å være autentisk. Det et behov vi alle mennesker har. Og hvorfor det? Dette her ganske spennende, som jeg bare skyter inn på slutten. Når vi autentisk og 100% oss selv, så lever vi etter våre egne følelser. Det betyr at vi har kontakt med magefølelsen vår. For hvis vi spoler tilbake noen millioner år tilbake, så var magefølelsen en veldig viktig faktor som beskyttet oss mot farer. Det å kunne stole på den og lytte til den. Så det å være 100% oss selv, være det autentiske jeg, som vi sier være i kontakt med følelsene våre, det noe som beskyttet oss mot farer i gamle dager. Så det en viktig drivkraft hos oss mennesker, men den blir alltid trumfet av den andre drivkraften, det andre behovet vårt, som viktigere, og det tilhørighet. Så gjennom barndommen, og akkurat som du sier, Mona, vi gikk tilbake til barndommen din, gjennom barndommen så lærer vi oss i møte med verden at ok, men det jeg har å komme med, eller det jeg har å levere, eller det jeg tenker og føler, det ikke verdifullt nok, så begynner vi å legge lokk på den vi i møte med verden, fordi behovet for tilhørighet og trygghet sterkere enn alt annet. Ikke sant? Det handler om mat på bord og være beskyttet mot farer. Og det kan være liksom et blikk fra noen som ser på deg og, på skolen, og da tenker du kanskje at de synes at det noe feil ved deg, og så føler du at okay, jeg må være mer som de andre, jeg må bli godtatt, og jeg kan ikke være den jeg egentlig og så begynner vi å legge lokk på den vi Så det var bare en liten digresjon, men jeg synes den fin å ha med, og hva skjer? Når vi legger lokk på den vi og ikke oss selv, vi mister kontakten med magefølelsen vår, som i gamle dager var viktig for å beskytte oss. Men i våre dager, det som skjer at vi mister kontakten med også signalene fra kroppen, stress, vi sliten, vi vondt, og det ser jo dere helt sikkert hver eneste dag i klinikken, hvordan folk har bare kjørt det alt for langt, og har fått så mange plager fordi de ikke har klart å lytte inn, fordi de rett og slett har skrudd av den kontakten, og da kan man kjøre den veldig, veldig langt før man da til slutt går på en smell. Så det å være i kontakt med seg selv jo helt essensielt for god helse, hvis jeg fikk skyte inn en hjertesak på slutten her.
Ja, det vi takknemlige for.
Jeg synes det fint å tenke på, at tross alt da, så lever vi i en tid der det mulig å ta tak i disse tingene og skape endring på en veldig trygg måte. Så avslutningsvis vil jeg bare rette en takk til den første av disse menneskene tusener av år siden som brøt ut av gruppa og gjorde det mulig for oss å leve det livet som vi lever i dag.
Ja, veldig.
For en helt.
Gåsehud.
Tusen takk, Anniken.
Det var så hyggelig å være tilbake her.
Å ja, det var kjempefint. Vi høres.
Joi.
Ha det.